E finalmente chegou o día, estaba anunciado, xa se sabía esa tarxeta verde ia desaparecer e iso iba a provocar pois moitos prexuizos, sobre todo para os veciños de Chapela, entre outros, todos aqueles non empadurados en Vigo que deixan de ter esas bonificacións no billete do Bitras. Precisamente veciños desa parroquia protagonizaban onte unha movilización, pagaban incéntimos eses billetes cando acedían a ese autobús. Para falar desta iniciativa, para falar tamén de cal o posible programa de actos que se desenvolvan de cara ao futuro, temos con nós ao presidente da Asociación de Veciños. Falamos con Marcial Pérez. Bos días.
Hola, bos días.
Pois decía, eu chegou o día, logo de moitos meses anunciando, sabendo que ia acontecer, sabendo que ia desaparecer esa tarxeta verde, dende onte xa, os veciños non tedes esa bonificación, non?
Efectivamente. Quedamos aquí discriminados, tanto os veciños de Chapela, en Chapela dun xeito máis grave, porque realmente utilizamos o Bitrasa, moita xente para ir a traballar, para ir a comprar, para ir a todos os servicios médicos, os servicios jurídicos, bancos, moitísimas cousas se fan a poboación de Chapela, compras, fainas en Vigo, porque ademais a maioría dos servicios están aí. É o único, prácticamente único, temos un González que vai solo unha parada, o resto temos que facelo sí ou sí, se queremos transporte público, no Bitras.
Eu lembro perfectamente cando meses atrás pasaba por estes micrófonos a concelleira, tenente de alcalde Carmen Amuedo, que poñía en dúbida que isto se fose a facer efectivo porque decía que xuridicamente non era posible, pero sí que foi.
Efectivamente, nos avisemos desde o principio que a solución que plantexa o Concello de Redondela e a Xunta de facer únicamente declaracións e presentar un contencioso administrativo que pode durar un montón de anos, seguramente as medidas cautelares que decían que ian pedir, que non sei se ao final a pediron, non, seguramente un xuiz non as vai a asumir en menos de inmediato. Estábamos segurísimos que isto iba a entrar en vigor, porque a postura do alcalde de Vigo era moi clara. Por eso non comprendemos esta pasividade, esta pelexia entre unhas administracións e outras. O único que perxudica a xente, para nós, de Chapela, de Redondela, de todos lados, pero en Chapela de un xeito moi, moi, moi grave.
Hai marcha atrás?
Por suposto que hai marcha atrás. Aquí, a marcha atrás, non só vemos que a solución perfecta sería por a tarxeta metropolitana, que sería o que se deu haber feito fai dous anos. Non teria un coste para a xente de Vigo sobre os demais, e sería a solución perfecta. O alcalde de Vigo non lle interesou, porque interesalle, polo visto, estar sempre en guerra con a Xunta, e a Xunta con o alcalde de Vigo, e os alcaldes de PP con o alcalde de Vigo, e nós estamos aquí no medio dunha guerra que ni nos vai ni nos ven, e nos perxudica moitísimo. E non entendemos para nada esta postura. E esta pasividade por parte de a Xunta, e sobre todo do Concello de Redondela, que é o que nos ocupa, que se queda aquí vendo, que se queda vendo desde a barreira como a xente de Chapela ten que pagar 46 céntimos máis que para a xente que utiliza o autobús diariamente. É terrible, porque, como todos sabemos, os que teñen moitos cartos poden ir en vehículos propios ou en vehículos oficiais, no que sexa, pero a xente traballadora moita ten que utilizar o transporte público. Ademais, este é un ataque directo á utilización do transporte público tamén.
Pois onte unha iniciativa que servía para visibilizar toda esa problemática pagaba 10 céntimos. Como responderon os veciños e como respondían tamén dende os pasaxeiros que xa se atopaban neses autobuses?
Os veciños responderon moi ben e os pasaxeiros tamén. Nos, cando entramos nos autobuses pagando con céntimos, explicamos cal era a nosa motivación, e que nos deixaron aquí por culpa da instalación desta tarxeta Pas Vigo Discriminación, que se intentaron aquí e a xente o comprendeu perfectamente. O comprendeu perfectamente. Sabemos que de perxudicamos no senso de que demoran os tempos do autobús, pero o a xente o comprendeu toda. Non, ninguén dixo nada en contra, porque sabemos que a xente, tanto de Chapela como de Vigo, como todas as bisbarras, sempre foi unha xente que está na vanguarda de todas as reivindicacións en Galicia. Por eso estamos moi contentos con eso. Tamén nos pusemos unha hora que non perxudicara a xente que tiña que ir a traballar e que tiña o tempo controlado, sino unha hora intermedia que a xente que normalmente vai ou vai de compras ou a outros servicios e non ten que non ten, digamos, tanta presa.
Cale o sentir deses veciños que participaban da iniciativa? Imagino que moi molestos, non?
Claro, os veciños se ven como nós, abandonados. Unha asociación non tiña que facer isto. Os que tiñan que chegar a un acordo, que ademais é moi doado, son os políticos. Tanto o alcalde de Redondela con a Xunta de Galicia, os outros alcaldes da Bisbarra, e o alcalde de Vigo. Nos non discutimos quen teña que pagar ou que non. Nos parece ben que o transporte metropolitano o pague a Xunta, que é a quen lle corresponde. Pero, claro, aquí é moi cómodo deixar meterse nesta pelexa, ou a Xunta de Galicia está forrándose un montón de cartos, o Concello de Redondela tamén aforra bastantes cartos de non ter que aportar a tarxeta metropolitana, porque non funciona en Vigo, se non funciona en Vigo, funciona moitísimo menos. E aquí todo o mundo, as administracións siguen cas súas pelexas aquí partidarias, e os perxudicados sempre os veciños. Porque tamén para o alcalde de Vigo non lle importa nada financiar Ryanair ou facer unha escalera mecánica no medio dun bulevar ou gastar unha chea de cartos neso. Sin embargo, cando son cousas que van ao bolsillo da xente traballadora, da xente que menos cartos ten, aí non lle importa perxudicalos. Eso sempre van cos que teñen máis cartos e sempre van en contra da xente de menos poder adquisitivo.
Argumentos que levades repetido ata a saciedade, pero certamente pouca resposta por parte das administracións.
Efectivamente, nos, xa cando dixeron desto de un contencioso, de todo o mundo aquí pasar de todo, dixemos que había que facer movilizacións, xa fixemos unha primeira manifestación en Vigo para reclamarlle a Vigo que paralizara esta tarxeta de discriminación, xa fomos a un pleno para reclamarlle negociación ao Concello de Redondela, e imos seguir con movilizacións hasta que isto se solucione. Recomendamos a toda a xente, tanto de Chapela, pero tamén de Redondela, de Mos, de Cangas e tal, que mentras estemos discriminados, que todo o mundo pague con céntimos, como señal reivindicativa. E tamén convidamos a xente de Vigo que é solidaria, que hai moita xente de Vigo solidaria, que tamén faga o xesto de pagar en céntimos como señal de rechazo a esta política discriminatoria. Tamén imos facer imos ir ao próximo pleno a manifestarnos para que non o alcalde de Redondela e o Corporación Municipal non se queden ali aí quietos e calados, facendo meras declaracións sin ningún tipo de negociación e sin ningún tipo de acordo. Que se poñan de acordo, que negocien co alcalde de Vigo e que solucionen isto dunha vez, porque isto é insostible, isto non se pode permitir.
Sí, o que pasa é que eles din, no, nos queremos negociar, pero non nos reciben, non nos atenden as nosas demandas de reunión.
Eso non é certo. Si eles, si non lles atenden, pois que digan, vamos a solucionar, pois, aportando os cartos de Axunta, mentras non se soluciona a tarxeta metropolitana, que é a gran solución, e que ademais non fai falta esperar a ningún tipo de contencioso, porque o transporte metropolitano se pode poñer en marcha inmediatamente, explicarlle o alcalde de Vigo que se pode facer perfectamente, poñer aí, e se non, mentras, que aporten os cartos suficientes para que a xente de fora de Vigo poda utilizar a tarxeta de Vigo, porque é a única que hai. Agora non temos outra solución.
Por certo,
e vamos nós estamos igualmente contra unha parte contra outra, non nos poñemos nin a favor de uns nin a favor de outros, uh-huh. porque entendemos que a política é errada polas dúas partes. Isto de parar a Xunta ten parada a área metropolitana, o Concello de Vigo, Transporte Metropolitano. Isto é unha cousa absurda que perxudica a todos os veciños, os de Vigo e os de todos os concellos do alrededor.
Por certo, falas de movilizacións que se poderían producir de cara ao futuro, iniciativas como, por exemplo, estar nese pleno da vindeira semana, pero aquí tamén o que hai que lamentar é esa división, por unha banda a Asociación de Veciños, por outra esa plataforma pasaria que parece prefiren, seguen optando por non movilizarse, non?
Sí, eles que prefiren seguir a política do Concello de Asunta de non movilizarse e agardar a contenciosos, pero bueno, o que piden é exactamente o mismo que pedimos nós, que se poña a tarxeta metropolitana. Pero nós entendemos que non nos podemos quedar quietos e que a xente siga pagando. É unha discrepancia, digamos, na forma de actuar. Nós entendemos que non nos podemos estar parados, non podemos deixar que isto continúe así, pero nós non temos nada en contra de ningún colectivo que reivindique. Nós a quen exigimos que se movilicen son aos políticos, que son quen teñen que chegar a un acordo e arranxar este problema que é moi grave.
Pois o certo é que a curto prazo non parece que vai haber solución. Esperemos que en algún momento si se produza, estaremos pendentes de calquera movimento que fagades. O dito, igual repetides, non? Isto dos céntimos.
Por suposto. Nos imos en días alternos ou en días cando vexamos oportuno, vamos a facer pagos con céntimos masivos. Semanalmente ou de un xeito que según vexamos. Pero pedimos que todos os días, de forma simbólica, a xente que o está utilizando, que pague sempre con céntimos. Ademais, se non o contan, xa sabedes o que pasa. Hai un aforro importante.
Pois, moitísimas grazas unha vez máis por estar con nos, Marcial. Vémonos, polo tanto, no vindeiro pleno municipal, o vindeiro martes.
Efectivamente. Vale.
Atento, un saúdo.
Vale, moitas gracias.